Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bersama dengan saya kali ini pendengar Diah Susilawati. Apa kabar Diah?
Baik Diah.
Ini kan Diah pemegang visa bekerja dan berlibur di Australia begitu ya?
Iya, betul sekali.
Pertama kali ngelamar tahun kapan Diah?
Pertama kali apply working holiday visa itu tahun 2018, pertengahan tahun sekitar Juli Agustus. Kemudian baru dapat visanya itu akhir Oktober dan baru berangkat ke Australia itu akhir Januari 2019.
Oke, berarti baru sampai di Australianya Januari 2019 gitu akhir ya.
Iya.
Dan pada saat itu apakah ke sini kemudian mencari pekerjaan di sini atau bagaimana?
Iya, karena waktu itu dari Indonesia kita udah janjian sama beberapa anak WHV lainnya kalau kita mau langsung ke Tasmania. Jadi kan kalau kita mau apply second year WHV, kita harus kerja di farm atau di animal cultivation selama 3 bulan. Ya udah. Jadi kayak aku sama teman-temanku itu langsung ke Tasmania buat dapetin payslip selama 3 bulan nantinya biar kita bisa apply second year.
Kemudian setelah dari Tasmania?
Dari Tasmania aku pindah ke Queensland untuk packing sayuran. Cuman pas di sana baru 3 minggu, terus aku dapat berita buruk kalau ayahku meninggal dan aku balik ke Indonesia selama 2 bulan.
Oke.
Okay. Habis itu aku balik lagi ke Goulburn, New South Wales. Waktu itu temanku bilang ada job di meat factory. Cuman pas aku nyampe sana, mungkin belum beruntung karena di saat yang sama itu ada working agent dari Korea yang masukin 30 orang ke pabrik dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak aku nggak dapat kuotanya.
Oke, okay. Tapi sudah sampai di Goulburn kamu terus?
Iya, udah terlanjur sampai di Goulburn. Nah, habis itu aku coba cari-cari pekerjaan di sekitar Goulburn, kayak hospitality. Terus aku dapat kerjaan waitress sama food delivery. Itu selama 2 minggu. Jadi aku kerja sore sampai malam nganter-nganter makanan di sekitar Goulburn. Cuman karena pendapatannya kecil banget, nggak cukup buat rent sama uang makan sehari-hari, aku memutuskan buat pindah ke Sydney karena kata teman-temanku tuh di Sydney tuh banyak kerjaan kalau mau nyari, nah kayak jadi waitress, cleaner gitu kan, casual job gitu. Cuman masih kurang beruntung lagi karena waktu itu winter, jadi kayak nggak banyak orang hiring di saat winter. Nah ini kayak info penting banget kalau mau kerja di kota. Winter itu waktu yang kurang tepat untuk cari pekerjaan. Ada, cuman kayak harus effortnya tuh banyak banget. Karena waktu itu tuh aku setiap hari tuh jalan kaki bisa sampai 19 km per hari buat drop-drop resume di hotel dan restoran. Aku apply langsung pakai drop CV atau apply online. Cuman dari sekitar lebih dari 100 resume yang aku drop, itu aku dapat satu di restoran Jepang, di daerah Kingsford, terus satu lagi restoran Jepang juga di Kronala. Jadi kayak sebenarnya restoran itu kayak berhubungan satu sama lain karena ownernya saling kenal gitu kan. Jadi aku kerja di dua tempat selama satu minggu 7 hari itu aku kerja di dua tempat itu. Nah setelah sebulan aku kerja di restoran, aku dapat kerjaan di advertising agency namanya Starcom. Nah waktu itu aku apply-nya kan kayak udah desperate banget, nggak ada kerjaan sama sekali. Ya udah aku apply pakai CV pekerjaan casual sama CV profesional yang aku punya pengalaman di Indonesia waktu itu. Nah beruntung banget aku bisa dapat kerjaan di Starcom karena itu kayak ngebantu banget, soalnya kerja waitress itu nggak tentu jamnya dan upahnya juga nggak stabil setiap minggunya karena kayak lebih ke part-time job instead of full-time.
Okay.
Terus pas aku udah mulai kerja di advertising agency selama mulai dari Agustus, aku masih tetap kerja di salah satu restoran. Jadi kayak Senin sampai Jumat aku kerja di kantor, Sabtu Minggu aku kerja di restoran itu hampir 2 bulan. Cuman karena fisiknya nggak terlalu kuat, akhirnya aku memutuskan keluar dari restoran dan tetap kerja di perusahaan itu. Nah, beruntungnya perusahaan itu extend kontrak yang awalnya cuma 1 bulan jadi sampai akhir tahun, jadi hampir 5 bulan lah aku kerja di perusahaan itu.
Di advertising ini ya, jadi iya. Posisi apa?
Aku digital media eksekutif.
Okay, dan ini lebih berhubungan dengan pekerjaanmu sebelum ke Australia ya?
Iya, benar. Ini sama persis kayak pekerjaanku waktu itu di Indonesia. Karena waktu itu mereka butuh orang buat gantiin yang ada pegawai yang paid leave gitu kan. Terus butuh urgent dan mereka requirement-nya tuh anak WHV. Ya udah aku apply. Terus pas udah interview sama HRD, sama user, terus kayak nunggu 1 bulan gitu, terus akhirnya baru dapet. Jadi setelah kontrakku habis itu kan sama perusahaan dibilang suruh perpanjang visa dulu baru balik lagi nanti dicarikan posisi baru kan. Cuman karena aku udah apply dari akhir November, belum granted sampai Januari, sampai akhir Desember lah. Terus akhirnya aku kerja di Blueberry Farm karena ya sayang kayak udah punya visa tapi di sini nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah aku pergi ke Blueberry Farm di daerah Tambaramba. Cuman baru 3 hari di sana terus kebakaran. Okay. Karena waktu itu masih bushfire lagi marak-maraknya kan. Jadi kayak oh oke lah nggak apa-apa, ya udah daripada kita membahayakan diri sendiri mending keluar dari sana kan. Cuman perusahaannya bagus sih, dia nawarin kamu mau pindah ke Queensland atau ke Tasmania di farm yang lain. Jadi kayak benar-benar nggak ngelepasin pegawainya gitu loh.
Okay.
Terus ya udah teman-temanku ada yang ke Tasmania, cuman karena waktu itu kondisi fisikku kurang baik, aku memutuskan untuk balik lagi ke Sydney sambil nunggu visanya granted. Visa granted akhir Januari, terus aku sepanjang Januari sampai sekarang tuh aku udah interview beberapa kali di berbagai perusahaan.
Okay.
Terus sampai dan di sini tuh kalau interview harus present project gitu loh, kayak misalnya dikasih satu project 1 tahun, kamu harus mempresentasikan planningmu selama 1 tahun seperti apa, budgetingnya seperti apa, dan itu kayak udah lakuin beberapa kali, cuman ya kembali lagi terbatas karena visaku working holiday yang cuma bisa stay 6 bulan, kedua karena aku bukan native English speaker meskipun aku bisa berbahasa Inggris dengan lancar, cuman kan kompetitor pesaing-pesaingnya itu adalah orang-orang Australia asli sama yang udah PR, itu sih barriernya untuk nyari kerja formal di sini.
Dan itu tadi yang harus kamu bikin presentasi tadi adalah untuk pekerjaan di bidang digital marketing.
Iya, yep, betul sekali.
Dia backgroundnya adalah lulusan UI begitu ya?
Iya.
Kesejahteraan sosial dan memang pernah kerja di Jakarta untuk bidang advertising juga. Nah, tapi kemudian ketika sampai di Australia, ini kan pekerjaannya agak beragam nih dia.
Iya.
Dari yang ngomongin Blueberry Farm, kemudian juga pekerjaan digital media eksekutif gitu. Jadi sebenarnya kalau menggunakan visa bekerja dan berlibur ini, sebaiknya kita menyasarnya untuk pekerjaan yang apa sih?
Kalau aku ya kak, sebenarnya kembali lagi ke tujuan pemerintah Indonesia sama Australia. Mereka ngasih visa ke kita itu untuk sekedar ngasih pengalaman bekerja dan berlibur atau menambah skill yang kita awalnya nggak punya di Indonesia. Pas kita ke Australia dapat skill baru dan pas balik ke Indonesia kita bisa terapkan skill itu. Kedua atau selain masalah kita bisa dapat uang yang lebih banyak di Australia, ada nggak sih kesempatan-kesempatan lain yang WHV-WHV Indonesia itu yang bisa dapat pekerjaan yang lebih proper? Karena menurutku mayoritas WHV Indonesia itu kebanyakan kerja di sektor informal ya kak, kayak di hospitality, farm, animal cultivation gitu kan. Cuman kayak bagian kecil yang bisa kerja di sektor formal. Nah, kemarin itu pas aku masuk di perusahaan itu, aku lihat tuh banyak anak WHV dari Europe yang mereka tuh mayoritas langsung kerja ke kantoran. Jadi, dari awal mereka apply WHV di negaranya, mereka udah tahu nih, oh, aku mau cari pekerjaan yang sama di Australia. Visanya pakai WHV, kayak gitu. Nah, sedangkan di Indonesia taunya, kalau aku secara pribadi, aku cuma taunya, oh oke, WHV ke Australia. Kita bisa kerja apapun buat membiayai liburan kita. Tapi pada akhirnya, di sini aku nggak liburan, nggak jalan-jalan terus. Cuma kayak nyari duit, jadi kayak money-oriented gitu sih. Cuman banyak pembelajarannya juga, kayak oh, okay, dulu di Indonesia kerjanya stabil, kerjanya enak, kantoran. Pas balik sini, pas di Australia kayak ya nggak boleh pilih-pilih, lo harus kerja apa aja, yang penting bisa dapat duit. Kayak.
Tapi duitnya lebih banyak dong?
Tergantung, kayak misalnya kalau kerjanya stabil full time, kayak misalnya di farm, seminggu bisa 6 hari kerja itu lumayan, jauh lebih banyak. Cuman kalau kerja waitress itu rate-nya kecil-kecil, apalagi di city, di kota besar itu rate-nya jauh lebih kecil. Karena persaingannya sama student dan yang visa-visa bridging gitu.
Okay. Tapi kalau kita boleh mundur sebentar nih, Diah. Sebenarnya dulu awalnya dari Jakarta, apa yang membuatmu tertantang atau tertarik begitu ingin mencoba working holiday visa ke Australia?
Karena waktu itu aku sebenarnya dari zaman kuliah, dulu tuh aku pernah ada ikut simulasi PBB di Melbourne. Jadi kayak aku representatif dari kampus untuk ikut model MUN di Melbourne pas tahun 2013. Nah, di situ aku mulai jatuh cinta sama Australia. Kayak, oh Australia tuh bagus ya, keren ya, kayak intinya kayak, wah, bisa kalau misalnya suatu saat aku bisa kerja di Australia, aku bakal seneng banget. Terus jadi kayak mulai saat itu tuh aku punya impian, oh aku pengen kerja di Australia setelah lulus kuliah. Nah, kebetulan kan jurusanku juga social welfare studies, which is kayak di Australia itu orang sangat encourage tentang social welfare.
Yep.
Cuman aku pernah coba apply dari zaman kuliah untuk cari kerjaan di Australia dan itu nggak pernah dapet karena emang aku nggak tahu prosedurnya waktu itu. Nah, ya udah, ketika pas aku udah kerja di Jakarta dapat info ada kesempatan ikut WHV, kayak oh bisa kerja di mana aja dengan visa 1 tahun, bebas mau kerja apa mau liburan aja, itu kayak oh okay, ini yang aku mau. Kayak aku udah waktu itu udah kayak burn out dari kerjaan kantor yang kayak kerja sehari bisa 10 jam, 11 jam, 12 jam. Sabtu minggu kadang masih kerja, terus kayak waktu itu berniat mau nganggur setahun gitu kan. Cuman ya nggak etis, udah terbiasa mandiri terus tiba-tiba nganggur. Nggak ini dong, nggak sesuai sama plan aku. Terus akhirnya ya udah aku putusin ikut WHV dengan tujuan kayak merefresh pikiran, terus mencari tahu sebenarnya karir apa sih yang cocok buat aku. Nah, panjang setahun ini akhirnya aku sudah menemukan ternyata karir yang tepat buat aku apa, dan digital marketing itu adalah pekerjaan yang aku cintai.
Okay. Dan akhirnya ketika kebiasaan kerja di kantor atau kantoran begitu ya, dengan mindset yang oh harapannya kalau ke Australia mungkin juga bekerjanya kurang lebih beginilah begitu. Kemudian langsung di Tasmania, tentu pekerjaan yang sangat berbeda, tadi di animal cultivation or something.
Aku di farm blackberry.
Oh, di blackberry farm, oke. Okay. Yeah. Dan kemudian itu mengubah pola pikirmu tidak? Atau mikirnya gimana pada saat itu?
Sebenarnya pas aku mutusin untuk ikut WHV itu nggak ada ekspektasi bisa kerja kantoran ya, Kak. Karena taunya ya anak WHV kerjanya di kebun, atau di pabrik daging, atau di restoran, atau di hotel jadi cleaner kayak gitu. Ya udah kayak, okay lah, aku udah punya pengalaman kerja kantoran, yang aku butuhin adalah life learning. Selain cari duit, aku juga cari gimana sih memaknai hidup, gimana kamu bisa menghargai orang lain yang posisinya itu ada di bawah, gimana kamu bisa menghargai orang-orang yang profesinya itu biasa aja, kayak misalnya petani, waitress, tukang bersih-bersih, yang dulunya kayak di Jakarta itu kan bisa dibilang kayak okay, hidupnya udah enak, kemana-mana bisa naik GoCar, GrabCar, Gojek.
Okay.
Terus makan tinggal minta tolong pelayan dianterin makanan gitu kan.
Yep.
Cuman pas di sini kebalik, justru aku yang menjadi pekerja-pekerja seperti itu, yang dulunya mungkin aku kurang menghargai mereka, agak
memandang sebelah mata
sombong,
gitu ya.
Iya, begitu. Terus sekarang tuh kayak bener-bener bisa menghargai ketika gak cuma di farm. Kalau di farm kan kita belajar, oh ini kerja petik buah, pek buah. Kita tuh selalu mendengarkan perintah dari supervisor. Disuruh apa ya udah dilakuin. Disuruh apa diterima-terima aja. Dimarahin diterima-terima aja. Jadi kayak benar-benar tunduk dan patuh. Sedangkan dulu waktu di kantor tuh kalau misalnya nggak cocok sama manajer atau director, itu pasti biasanya kayak, oh nggak, kayak agak menyelak, agak gimana ya, bukannya memberontak, cuman kayak kita bisa mengideasikan kemauan kita seperti apa gitu. Cuman kalau kerja di sektor informal, kayak no choice gitu loh, ya bos bilang apa kita harus lakuin.
Jadi itu yang terasa pada awalnya. Dan kemudian sudah berbagai lokasi begitu di Australia yang kamu udah kunjungi untuk bekerja juga. Dan tadi sempat disebutkan akhirnya gak kerasa liburannya begitu, karena lebih untuk usaha cari kerjanya gitu. Nah, jadi menurutmu apakah working holiday visa ini memang banyak teman-teman lain yang juga mengalami hal yang serupa dia?
Benar. Jadi kayak kebanyakan variasi sih kak. Cuman kayak banyak yang di sini nyari duit sebanyak-banyaknya biar nanti di Indonesia pulang tuh bisa buat modal usaha. Ada salah satu kisah sukses lah, anak Medan, dia di sini 2 tahun cari modal, pas di Medan dia bisa buka coffee shop. Berarti kan itu udah misi dia tercapai. Nah, ada juga salah satu temanku, dia udah nikah, udah punya anak, kesini cari modal, benar-benar cari modal buat bikin rumah sama biayain sekolah anaknya kayak gitu. Nah, kalau ada juga temanku yang dia benar-benar cari duit buat traveling. Jadi kayak dia nyari duitnya di Australia, dia travelingnya keliling dunia. Kalau aku, karena kemarin setahun kemarin sibuk mencari duit, jadi kayak sekarang selama sambil nyari-nyari kerja, ya udah aku sambil jalan-jalan explore New South Wales gitu sih.
Tapi worth it nggak sih dengan kekeosannya begitu? Maksudnya kan kalau misalnya harus aplikasi atau apply posisi yang kamu inginkan aja harus bikin presentasi dulu gitu, misalnya harus komplit untuk rencana setahun ke depan begitu. Tapi kemudian feedbacknya seperti itu. Jadi kira-kira ini sepadan tidak sih usahamu dengan yang dikeluarkan, dengan hasil yang diterima?
Kalau aku sih nggak masalah. Namanya aku berusaha mencari kerja, kayak usaha apapun yang mereka minta ya harus aku lakukan. Dan selain itu aku juga belajar jadinya, oh di sini tuh kalau nyari kerja nggak cuma sekedar interview, tapi harus bikin project, harus present, harus, mereka tuh harus tahu kayak pola berpikir kita tuh seperti apa ke depannya. Jadi kayak worth nggak nge-hire orang ini kayak gitu. Padahal dulu di Indonesia tuh cuman gampang banget, kalau aku ya, kalau aku tuh gampang banget nyari kerja kak. Misalnya aku lulus kuliah langsung dapat kerja di grup M, terus aku pindah ke perusahaan lain, itu aku nggak nyari. Tapi kayak talent acquisition tuh kontak aku lewat LinkedIn kan, oh kamu mau kerja di sini nggak kayak gitu. Kalau misalnya mau, aku ya tinggal pindah. Jadi cuman interview sama HRD sama user, nego gaji, udah langsung pindah kayak gitu. Kalau di sini tuh bener-bener ngerasain gimana sih susahnya nyari kerja, gimana susahnya cari duit. Jadi di sini aku belajar menghargai pekerjaan apapun itu, jadi waitress, jadi picker, jadi cleaner, jadi kerja kantoran, semuanya aku hargain.
Jadi tadi,
apapun aku tetap menghargai.
Jadi sebenarnya mungkin termasuk juga misimu salah satunya tadi terpenuhi, karena salah satunya yang kamu inginkan tadi adalah untuk life learning-nya.
Iya.
Betul.
Jadi kayak, oh udah, semuanya udah tercapai. Duit udah ada, jalan-jalan Australia udah ada, terus memaknai hidup udah dapet, terus menemukan pekerjaan apa yang sebenarnya cocok buat aku juga udah dapet.
Nice. Dan ini kalau di, karena sekarang posisinya masih in between jobs ya, jadi kira-kira kalau misalnya kamu nganggur sampai beberapa bulan ke depan, uang yang dikumpulkan hasil liburan, hasil kerja kemarin masih cukup untuk biaya hidupnya?
Kalau untuk nganggur masih. Aku kan emang anaknya suka nabung banyak, jadi kayak meskipun gajinya berbeda-beda, gaya hidupnya tetap sama, sederhana.
Oh, itu bagus tuh.
Iya, kayak gitu. Jadi kayak, tapi aku nggak mau nganggur lama juga kak. Aku bikin, aku set up deadline. Misalnya sampai akhir bulan ini aku belum dapat kerjaan di Sydney, ya aku harus cari kerja di daerah lain, di region lain, kayak misalnya mungkin ke Tasmania atau aku balik ke Indo kayak gitu.
Karena
misalkan aku balik ke Indo pun, aku kan udah menemukan apa sih passionku, apa sih my dream job gitu kan. Ya udah, kalau aku balik ke Indonesia ya nggak masalah, karena aku udah tahu apa yang aku mau. Misalkan aku masih pengen di Australia, ya aku harus nyari region lain yang bisa ngasih aku kerjaan.
Dan itu biasanya kamu pikir harus pindah dulu ke tempat itu untuk mencari pekerjaan di sana atau bisa apply dari sini atau gimana?
Kalau untuk farm job, biasanya kita cari online dulu atau cari koneksi dari anak WHV satu ke anak WHV lain. Jadi kita tuh punya grup chat di LINE sama Facebook. Jadi misalnya ada info lowongan apa, kita dapat dari situ, kita hubungin employernya. Kalau misalnya mereka oke, ya udah kita terbang ke daerah itu. Gambling sih kalau misalnya kita kesana dulu belum dapat kerja, ya resikonya harus siap nganggur sampai 1 bulan kayak gitu.
Jadi kalau misalnya kita lewat online dulu, kita sudah telepon employernya, baru kita berangkat pun. Kemudian untuk mencari atau mendapatkan akomodasinya gimana dia?
Kalau dulu kan kita masih nggak tahu ya, kita tuh datang ke kayak Rye White, kayak
agency
gitu. Cuman mereka bilangnya harus sewanya banyak orang baru bisa sewa satu rumah kayak gitu kan. Terus aku waktu itu jalan keliling kampung, aku tanya ke toko-toko, ke orang lokal, gimana sih kalau mau nyari akomodasi. Terus mereka kasih tahu, oh kamu masuk ke grup Facebook grup lokal setiap tahun di Tasmania. Jadi kayak di Tasmania itu ada kampung-kampungnya itu kayak Westbury, Deloraine, terus Exton. Nah farmnya itu di Exton, jadi aku nyari rumahnya tuh di sekitar farmnya itu, aku post di Facebook lokalnya, misalnya Deloraine buy and swap, terus Westbury juga. Terus aku post misalnya, aku bilang gini, oh aku sama 4 teman WHV dari Indonesia nyari rumah untuk 4 orang, bla 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 bla, budget segini. Nah nanti tuh orang-orang lokalnya tuh nge-inbox kita kayak, kita punya rumah, kapan mau inspect, kayak gitu. Nah ternyata itu works banget. Sekarang kalau aku pindah-pindah kemana-mana pun, cari rumahnya pakai Facebook, dan itu 90% pasti dapet sih.
Meanwhile, pada saat itu kamu tinggal di mana?
Di Tasmania, pas terus menikah.
Maksudnya pada saat kamu mencari?
Waktu itu dari satu Airbnb ke Airbnb lain. Ya, selama dua minggu kayak pindah-pindah terus.
Jadi harus mungkin salah satunya adalah Airbnb begitu ya. Untuk hariannya dulu, baru kemudian nanti. Kalau dari ceritamu tadi, berarti apakah banyak yang barengan sama dia? Teman-teman dari Indonesia yang juga ikutan WHV? Banyak nggak?
Banyak sih. Dan mostly emang teman-teman WHV-nya teman-teman WHV Indonesia gitu kan. Kalau di Tasmania ada 4 orang lainnya. Terus pas di Queensland itu aku bareng sama satu orang teman yang dari Tasmania. Terus aku balik ke Goulburn. Pindah ke Goulburn itu ada temanku dari yang teman serumahku yang di Tasmania dulu juga. Jadi kayak pasti ada temannya gitu loh. Cuman pas ke Sydney sini sendirian. Pas ke Sydney sendirian.
Jadi deadline kali ini adalah sampai akhir Februari.
Ya, nunggu hasil interview kemarin gimana. Kalau nggak ada, ya aku ke Tasmania, karena aku udah hubungin farm manajernya di sana. Dia bilang, masih butuh orang. Ya udah, aku mau ke sana dulu atau mau balik ke Indonesia tergantung.
Jadi kalau kamu memandang kisahmu ini sendiri sebagai kisah suksesnya anak working holiday visa atau kurang sukses atau gimana dia?
Kesuksesan itu kan tergantung dari goals setiap orang kan. Kalau aku pribadi, aku merasa sudah sukses karena aku sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuanku ikut WHV. Tadi pertama life learning, terus kenal banyak orang, gimana menghargai pekerjaan, gimana menemukan pekerjaan yang aku sukai, yang aku impikan, kayak gitu. Kalau aku sih udah tercapai. Cuman kalau teman-teman lain kan beda-beda goals-nya. Mungkin dia goals-nya adalah ngumpulin duit sebanyak-banyaknya buat modal di Indonesia, atau mungkin buat jalan-jalan keliling dunia, atau buat membangun rumah untuk keluarganya, kayak gitu. Nah, yang aku lihat teman-temanku itu juga sukses karena mereka udah achieve apa yang mereka impikan dengan ikut WHV ini.
Jadi kamu berikutnya berarti kelihatannya apa nih setelah nanti selesai atau working visanya habis begitu, memutuskan untuk apa? Untuk memilih negara lain atau balik ke Indonesia? Most likely akan apa?
Aku pengen mencoba negara lain karena digital marketing sendiri itu kan fluid banget ya, nggak borderless, nggak melihat negaranya. soalnya kan kita kerjanya based on di digital platform dan itu udah globally, jadi kayak mau kerja dimanapun platformnya sama, kerjaannya sama, paling beda kliennya, beda teman kerjanya. Kalau aku sih kayak karena aku emang suka berpindah-pindah, kayak oh oke okay, aku udah ngerasain Jakarta, oh oke okay, aku udah ngerasain Australia, aku pengen nyobain negara-negara lain.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.